kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji, ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, hapa studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, karibu sana usikilize mambo, ikiwa leo ni September 13. Siku gani leo BMZ?
Naona kama leo ni
leo ni siku ya Jumatano, na ni siku ambapo tuna mengi kama ilivyo desturi, ikiwa ni pamoja, Sandy Jumari, unajua kuna vituko katika dunia hii, pamoja na kwamba kule Tanzania kuna watu, kuna watu jamaa ambaye ampatikana anatuhumiwa kwamba alio anawabaka wasichana wadogo na kuwalawiti hata vitu watoto hawa wa vijana wanaume.
Hii ni hali ya kustusha kidogo katika jiji la
kustusha, na watu anasemaje, watu wanapoulizwa ni vipi ambavyo wanaelezea kuhusu hali hiyo.
Hivi nimtekeshe mwanangu ulifa eh? Msicheke. Nimtekeshe mwanangu yabakwe ili nimkamate yule mbakaji. Inawezekana hiyo?
Hiyo ni taarifa ambayo utaipata hivi punde, kwa sababu tuko na mwandishi wetu wa Tanzania George Jogopa, lakini tuna mengi zaidi Sunday pamoja na hayo.
Mengi. Kama ulivyozungumza, tutaangalia kule nchini Uganda kuna jaji ambaye ametangazwa kwamba ni mwendesha mashtaka wa mwaka, amepata tuzo kule kubwa, tutaizungumzia hiyo hapo baadaye kidogo kama ulivyosema BMJ. Hali kadhalika
tutakwenda moja kwa moja mpaka kule Mombasa, tutapata barazani ambapo watu wanazungumzia kuhusu masuala mbalimbali ambayo tutawaeleza hapo baadaye, na vile vile tukipata nafasi tunaweza kukimbia mpaka kule Hollywood.
Bila shaka tutakimbia Hollywood. Hatuwezi kuacha kupita Hollywood, lakini tuko Marekani. Hollywood ni lazima BMJ tupitie. Tupate mambo yanayoendelea kule moto moto.
Kwa hivyo tunaambia wasikilizaji wakae standby, tuende kwa hii safari ya dakika 30. Na tunawahakikishia kwamba mtafurahia. Sandy, twende
si moja kwa moja, twende tusikie huko taarifa uliyozungumza kwamba kumezuka taharuki na hofu kubwa kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Hebu tueleze pale, tunaungana naye George Njogopa. Hii taharuki imezuka. Nini kinachotokea? Watoto wanafanywa mambo ya kutisha hapa. Nini kinachoendelea?
Sande, kama ulivyodokeza, taharuki na wasiwasi kwa baadhi ya wazazi hapa Dar es Salaam katika maeneo hasa huko Tegeta na Kawe, ambako kuna kijana mmoja anafanya shughuli zake za kuendesha bodaboda. Amekuwa akiwawinda na kuwalaghai watoto wa kike na wa kiume, kisha ufanya nao kule kitu kinaitwa ambacho ni cha hatari sana, akiwalawiti na kuwabaka. Kwa hiyo taarifa hizi zilipoanza kuzagaa mtaani, wazazi wamekuja juu, wengine wakienda polisi kutoa taarifa. Mzazi mmoja wa kiume alikwenda kutoa polisi taarifa akimtaja huyo mtu, lakini majibu aliyopewa huko polisi, kama anavyomsikiliza vipunde.
Polisi tumeshaenda. Nimeenda wazo walichoniambia, wananiambia vipi? Eti tumtegeshe. Hivi nimtegeshe mwanangu ulifa? Msicheke. Nimtegeshe mwanangu yabakwe ili nimkamate yule mbakaji. Inawezekana hiyo? Ni mtu mzima pale kituo cha wazo pale. Niokaa naye kituoni pale. Mtu mzima anaambia muende mkamtegeshe, kwa sababu hizi kesi za watoto kusema sema hizi anaweza kaenda afa karudi. Kwa hiyo mtegeshe. Kwa hiyo mtegeshe mwanangu hapa bakwe, eti ni washo kama kizibiti. Ni halali kweli? Licho yule kusema aliye kuna aliye waona, hiyo si ushahidi. Hiyo sheria ikoje?
Watoto wasizidi kubakwa, watafsiri kubakwa. Sisi watoto wa nani? Alafu tupeleke nani kesi mahakamani?
Na unasikia hapo anasema amtegeshe mtoto wake abakwe. Hapo Jogopa kweli, hata matamshi yenyewe hayo yanatisha.
Yanatisha kabisa.
Maanake akimtegeshea sasa itakuwa kwamba tayari ashatendewa kile kitendo cha unyama, alafu ndio tena waanze kwenda labda kutafuta polisi. Vipi Jogopa hapo?
imetia kidogo simanzi na inachekesha maiko kwa mbemisikiza mzazi hapa nasema yani mimi kuna nyoka hapa afikisha nimpeleke mwanangu akae pale ya mgonge afikisha niweza kumkamata nyoka au nikamtibu mwanangu. Kwa hiyo mzazi alikuja juu kabisa na kiatumu wale vyombo vya ulinzi na usalama wanaofika katika kulinda raia anasema mimi nashangaa polisi sasa wanasema kwamba tayari shambaini huyo mtu na ameshatoweka hapo nyumbani wanachokifanyao kumvizia vizia watachukua adhabu wanajua wao wenyewe. Lakini ndio maana hata mama huyu aliozungumza anasema kwamba hili tatizo ni kubwa, kwa hiyo anatoa rai kwa watu watetezi wa haki za watoto wanawake na haki za binadamu wajitokeza kutafuta haki ya hawa watoto kuweza kuishi kwa amani.
Na sisi tunachotaka, tunataka umma jamii ielewe kwamba kuna watu wa namna hii na tupinge, tusikubaliane na mambo kama haya kwa sababu ni unyanyasaji wa watoto. Kwa hiyo huu unyanyasaji wa watoto tunataka haki za binadamu kama wakitusikia basi wachukue hatua.
Haya, tunakushukuru sana George Njogopa kutoka hapo Dar es Salaam kufuatilia swala hili kwa kina. Basi nakutakia kazi njema George.
Nakushukuru sana na pia kazi njema hapo Washington.
Haya, basi kama mlivyosikia baada ya kutoka huko Dar es Salaam, hebu tuelekee huko nchini Uganda. Kuna huyu jaji wa Uganda. Hebu tuele zaidi hapa BMJ Mridhi ukifuatilia jaji huyu.
Ni kwamba jaji wa mahakama kuu ya Uganda jina lake Sande anajulikana kama Susan Okalani. Amepata tuzo la kimataifa la kiongozi wa mashtaka wa mwaka, yani International Prosecutor of the Year. Katika hafla ambayo imefanyika mjini Beijing kule China, Okalani ambaye kwa sasa anahudumu kama jaji wa mahakama kuu mjini Mbale kule Uganda, ambako mwandishi wetu Kenneth Bwire wa mara nyingi anaturipotia kutoka pale, ametunukiwa tuzo hilo na jopo la kimataifa la viongozi wa mashtaka kwa kuongoza viongozi wa mashtaka katika uchunguzi na kushtakiwa kwa washukiwa wa shambulizi la bomu lililotokea mnamo mwaka wa 2010 ambayo liliua watu wapatao 76 katika mji wa Kampala. Sande, hiyo ni story ambayo ilikuwa ni kubwa sana, na hata hapa katika VOA tuliweza kuikari, na ni shambulizi ambalo liliathiri raia wa Uganda, Ethiopia, Kenya, Ireland, Sri Lanka, India pamoja pia na Marekani. Na sasa chini ya uongozi wa huyu jaji, washukiwa wa shambulizi hilo walipatikana na hatia. Na gazeti la Daily Monitor hivi leo limeripoti kwamba katika mashtaka hayo ndipo ambapo vyo yaliweza kupelekea washukiwa kupatikana na hatia, na ndio ya kwanza iliyohusu ugaidi kuwahi kufanyika katika kesi kubwa kiasi hicho ambayo iliwaita mashahidi 84 kutoka mataifa mane. Kwa hivyo unaona ni kwa sababu ya uzito
wa kesi hiyo
na vile vile ilivyohusu mataifa mengi na ndio sababu huyu jaji ameweza kuenziwa na kutuzwa tuzo hilo ambalo ni la kipekee, na hasa kwamba yeye ni jaji mwanamke labda wa kwanza kupata tuzo kama hili kutoka eneo hilo.
Nafikiri watajivunia hapa raia wa Uganda kwa kazi yake huyu jaji Susan Okalani. Na si tu wanasema kesi hii kuhusisha Uganda peke yake, hii ilikuwa ni kesi ya kimataifa, na wanasema kwamba imevuka mipaka katika kutafuta ushahidi, katika kutafuta kufuatilia kesi hii. Wamesema kama umetaja nchi hizo zinazozungumzwa hapo, Tanzania, Somalia, pia Uingereza mpaka Marekani. Kwa hiyo ni kesi ambayo ilikuwa na ukubwa wa aina yake,
na unajua sana hizi kesi zinazohusu ugaidi ni ngumu sana kuweza kuzitatua. Mara nyingi inakuwa ni vigumu sana, manake zikihusu watu wengi kutoka mataifa mbalimbali inakuwa ni vigumu sana hata kuwaleta pamoja kufikisha mahakamani. Kwa hivyo huyu akiwa prosecutor, na kama tulivyotaja kwa wale wasikilizaji wanasikia story kwa mara ya kwanza, wakati huo alikuwa prosecutor, na inaonekana katika utendakazi wake pia ameweza kupandishwa cheo na kuwa jaji
wa mahakama.
Bila shaka. Na naona sasa punde twende tuangalie ni yapi yanajiri katika chumba chetu cha habari. Na wiki moja baada ya utawala wa Rais Donald Trump kutangaza kumaliza mpango wa kuwapatia wale waliokuwa hapa Marekani wakiwa watoto na wazazi wao bila nyaraka za kuishi nchini maarufu kama DACA, Baraza la Congress limesimama pamoja na wahamiaji ambao ni wa Marekani wenye asili ya Asia katika hali ya kuonyesha ushiriki wa watu wa matabaka mbalimbali, hasa vijana na wafanyakazi ambao hadhi yao ya uhamiaji ipo mashakani. Mwenyekiti wa kundi la wawakilishi wenye asili ya Asia Pacific, Judy Chu, amesema kwamba wapo kwenye baraza hilo kuwatetea vijana 1,800 ikijumuisha 1,130 wenye asili ya Asia na Pacific ambao waliletwa nchini Marekani wakiwa watoto, kitu ambacho ni makosa au si makosa yao.
Korea Kaskazini imetoa ujumbe mpya ikiwa ni kujibu vikwazo vipya vilivyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kutokana na mwendelezo wa program za nyuklia. Katika taarifa iliyotolewa mapema leo kupitia shirika la habari la nchi hiyo KCNA, imeeleza wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini kwamba vikwazo hivyo vipya vinalenga kulitaabisha kabisa taifa hilo na watu wake kupitia kuzuia kabisa ustawi kwa vikwazo hivyo vya kiuchumi. Han Tae-sung, ambaye ni balozi wa Korea Kaskazini katika Umoja wa Mataifa, alipokuwa katika mkutano wa kudhibiti masuala ya silaha mjini Geneva, amesema kwamba Marekani itakabiliwa na maumivu makali kwa kuchukua jukumu la kuwa mstari wa mbele kushinikiza vikwazo vipya kupitia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Kesi inayomkabili mwanaharakati raia wa Taiwan nchini China kwa mashtaka ya ukandamizaji inaendelea kuzua hali ya kumbukwa, hasa kutokana na kudhoofisha uhusiano baina ya Beijing na nchi inayotokea mshtakiwa. Katika kesi ya raia huyo wa Taiwan Li Mingqi, ambaye anakabiliwa na kifungo cha miaka 10 gerezani, na raia mwingine wa China, kwa pamoja wanakabiliwa na matumizi ya nguvu katika kuboresha demokrasia ya vyama vingi nchini China. Na kesi hiyo imekuwa ishara ya kuonyesha namna ya watu wa Taiwan walivyogawanyika katika masuala ya siasa.
Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amevunja mipango ya kutembelea Baraza Kuu la Usalama mwezi huu, ikiwa ni katikati ya ukosoaji unaoongezeka kimataifa kwa namna ambavyo ameshughulikia ghasia za magharibi mwa Myanmar, ambazo zimelazimisha Waislamu wenye asili ya Rohingya kukimbilia Bangladesh. Msemaji wa serikali Zaw Tay amesema mapema hii leo kwamba mshindi huyu wa tuzo ya amani ya Nobel atabaki nchini Myanmar kushughulikia hali ya usalama iliyo mashakani kwa sasa. Aung San Suu Kyi amekuwa akionekana kama nembo ya demokrasia kutokana na kushughulika kwake kwa kipindi kirefu na utawala wa kijeshi wa zamani wa Myanmar. Kipindi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unasafiri basi alasiri hii safiri na VOA Express moja kwa moja, tukikuletea mambo mbalimbali. Usikose pia kutuangalia kwenye mtandao na kuungana nasi huko www.voaswahili.com.
Na iwapo una ujumbe wote ungependa kututumia, tuko na namna nyingi sana za kupokea ujumbe, ikiwa ni pamoja na kututumia kwa njia ya Twitter, tuko @VOA Swahili, na vile vile kwenye Facebook unaweza kutupata pale kwenye ukurasa wetu @VOA Swahili. Tuko pia kwenye Instagram, unaweza kutuma ujumbe pale ukatuandikia yoyote yale unafikiri kuhusu matangazo yetu, na tutaweza kusoma na kuweza kukushirikisha pia iwapo kuwa na uwezekano huo. Sande Shomari, tuelekee Mombasa. Nafikiria
moja kwa moja Amina ameandaa taarifa kule Mombasa katika swala, katika kitengo au mambo ya barazani. Hii leo tutaungana naye Amina akiangalia basi vijana kule Mombasa, Kenya, wanazungumzia yale ambayo yanawasukuma kushiriki uchaguzi wa marudio unaokuja wa rais
tarehe 17 mwezi Oktoba.
Ya bila shaka pia swala la ajira na pia mabadiliko wakiyataja katika kuleta usalama na kuangalia mambo ya kuzuia uhalifu.
Shukran sana kutoka Washington DC. Leo katika barazani, ikiwa tumesalia na siku za kuhesabu kuingia katika uchaguzi wa marudio nchini Kenya ambao ni uchaguzi wa urais, na ndani ya debate tutakuwa na Rais Uhuru Kenyatta na mgombea wa NASA Raila Odinga. Na barazani leo tunaangalia, je, uongozi wa urais kwa vijana una maana gani? Niko na vijana nikiwa katika mtaa wa Majengo hapa Mombasa.
Majina ni Abdul Nasir, na miaka 22. Mimi kama kijana miaka 22 nikiwa naenda kupiga kura, nataka kwanza viongozi ambao wameshaguliwa, hawa tayari ambao wameshaguliwa, na hata atachaguliwa tena tarehe 17, nataka waangalie masuala mengi kuhusu vijana, hasa ajira. Hakuna ajira mpaka sasa, wengi wetu tumemaliza college lakini hatujapata employment. Hakuna entrepreneurship skills ambayo serikali imetusaidia, hakuna capitals. Nataka serikali, hasa serikali kuu, national government, ishirikie sana mambo mambo ya ajira.
Mimi ni Kasim Muhammad kutoka Unta wa Majengo, miaka 20, na ninapopiga kura ningependa kupigia haswa swala la change, swala la ukombozi kutoka haya majanga ambayo yanatusibu katika mtaa wetu na katika nchi yetu hii. Unapoangalia huu muda wa kampeni ambao uliisha, ungeona kuwa vijana wengi walikuwa hawajihusishi katika mambo ambayo hayafai katika jamii, simply because wao wameshughulishwa katika kitu ambacho labda kina manufaa kwao na kitu ambacho labda kinachukua muda wao, na pia wanafaidika kutokana na zile kampeni kwa njia tofauti tofauti kulingana na mtu mwenyewe. So ningependa kutilia upato zaidi kile ambacho mwenzangu hapa amezungumzia kuhusu ajira. Unajua ajira si kwa ni pia ni njia ya kupitisha ule muda na kupata kitu kidogo kutokana na ile ajira. So ningependa wale viongozi wetu akiingia masuala ya kama vile hizi contracts watu naona katika hizi gazeti mara nyingi watu zinasaulika, lakini ukweli wa mambo ni kuwa zimechukuliwa na watu wa pale pale, wale viongozi ambao tumewaingiza katika serikali, wao ndio ambao wana zile contracts na sisi hatupati upato.
Naam, ni Amina Chombo hapo ametayarisha makala hayo ya barazani, wa Kenya hapo akizungumza kuhusu jinsi wanavyojitayarisha kwa uchaguzi mkuu na ni nini ambacho wanatarajia hawa wagombea waweze kufanya ili wao wapate kura zao. Na tuna mengi zaidi katika barazani, Sandy Shomari, tunaweza labda kucheza katika siku nyingine kwa sababu pia wanaongeza kuhusu usalama na masuala mengine mengi. Lakini naona tayari mwenzetu Mkamiti Kibayasi yuko hapa studio 15.
Amejaa tele, anasema Mkamiti na vitu vingi vya kutuambia leo, akiangalia kule mambo ya Hollywood, Nicki Minaj na John Mayer, kulikoni naye Randy Jackson alipi. Basi Mkamiti, karibu tupate mambo.
Amejaa tele kama nini?
Kama fishi la mchili.
Naam kabisa. Basi kama tunavyofahamu kwenye mitandao ya kijamii, habari zimekuwa moto kweli kweli, ni kuhusiana na mwanadada Nicki Minaj na John Mea umekuwa wakitupiana maneno ya kimapenzi kwenye Twitter. Tukio lilianza pale Mea alipotweet, ninatumia muda wangu mwingi sana siku zote kujiuliza kama Nicki Minaj atanipenda au la. Basi unajua nini kilitokea hapo? Chini ya dakika 30 Nicki Minaj aliitaja nyimbo ya Mea aliyotamba nayo sana mwaka 2001 kama utakumbuka, akimjibu mwili wangu utakuwa sehemu ya mapenzi yako. Haikuishia hapo, basi Mea aliendelea kutuma ujumbe please hold na maneno mengi kweli alielezea. Basi ni maneno ambayo wamekuwa wakitupiana kuhusu masuala mapenzi. Sasa mashabiki wa watu hawa wawili wanajiuliza ni kitu gani hichi kinachoendelea kati ya wawili hawa, wanataka kudate ama ni nini? Manake ni hisia za kimapenzi kutoka mwanzo hadi mwisho, lakini mpaka sasa bado haijafahamika. Mambo yakishakuwa moto na majibu kupatikana, basi bila shaka Hollywood Reporter
ada tunatia mambo mazito hapa.
Tukiachana na hayo mambo, vile vile kulikuwa kuna tamasha kule Texas, Houston, ambapo kama tunavyofahamu Beyonce yeye ametoka katika jimbo la Texas, amefanya tamasha hili akiwaunganisha na ma-celebrity wengine ili kuweza kuchangia fedha kwa ajili waathirika wa kimbunga Harvey. Hakuwa Beyonce peke yake, hali kadhalika huko alikuwepo pia Usher, alikuwepo Janet Jackson, na kikubwa zaidi kinachozungumziwa hivi sasa mbali ya hao ma-celebrity wote kuwepo humo ni kuhusiana
na mkabidhi, bila kusahau pia Lupita Nyong'o.
Yes,
alikuwa ni moja wa wale ambao
Lupita Nyong'o alikuwepo huko, hujakosea BMJ. Nakwambia ni walikuwepo watu wengi kweli kweli, kwa sababu alikuwepo Kelly Rowland, alikuwepo Justin Bieber, George Clooney, ni wengi. Sasa nikianza kuwapa orodha ni kwamba muda hautatosha. Lakini kwa kifupi ni kwamba Janet Jackson alipata wasaa pia wa kuingia stejini na kuweza kuimba kitu kwa ajili ya wale waathirika wa kimbunga Harvey, kuonyesha kuonyesha kwamba yupo nao pamoja, wapo katika wakati huu wakishirikiana kwa shida na raha. Lakini baadaye Janet Jackson akiwa jukwani, basi machozi yaliweza kumtoka na akatumia mikono yake miwili kujiziba uso.
Lakini
sasa hapo watu hawakuelewa ni nini, lakini akasema this is me. Sasa mashabiki wanajiuliza kwa nini kasema hivyo, ni kutokana na kwamba vile yupo sasa hivi katika talaka na mume wake Almana, ambaye wamekuwa katika ndoa kwa miaka 5 sasa. Basi leo hivi tunapozungumza, kaka wa Janet Jackson, Randy Jackson, ameibuka na kuzungumza na USA Today akisema kwamba mahusiano ya ndoa ya dada yake na mumewe Almana ambaye anatokea Qatar yalikuwa ya manyanyaso. Basi sasa hapo watu wanasema aha, basi huenda pengine ndio maana Janet aliimba kwa hisia na akaanza kulia akikumbuka yale yaliyotokea katika ndoa yake. Basi msikilizaji, ukitaka kujua mengi sana, ungana na mkamiti kibayasi katika zulia jekundu la VOA Swahili siku ya Ijumaa. Ingia katika voaswahili.com. Shukrani kwa kuwa nami. Kwako Sande Shomari na BMJ Muridhi.
Asante sana mkamiti kibayasi. Tutasikiliza mengi zaidi kwenye zulia jekundu.
Zulia jekundu bila shaka. Na pia wanaweza kuingia pale kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili na vile vile kwenye Facebook. Watapata mengi sana kutoka kwa mkamiti kibayasi ambaye ni reporter wetu kule Hollywood. Mara nyingi huwa hatembei kule, lakini anapata story nyingi kweli ambazo tunazitengeza hapa studio.
Bila shaka.
Haya basi, Sunday twende masuala ya muziki.
Lazima upate muziki. Express bila kupata muziki hujachangamka bado BMJ. Piga vitu vizito. Basi tuangalie hapa muziki. Ni mwana muziki ambaye anapendwa sana mkamiti kibayasi. Huyu si mwingine, akitoa kundi la Wasafi. Anaitwa Rayvanny. Anakuambia nini? Ametoka na kitu hicho kizito, ndio kinatamba sana ametoka nacho. Anakuambia dada, amka unaibiwa.
Usijana njonja za mapenzi. Vicheko bandia usini kuneka kumbe anapiteni. Maungundi toka Tanga na Zenji. Vionjo mitego unasea shike pochi umwage chienji. Anakuchanganya kiunoni shanga, marashi kama uko peponi. Mtoto sauti kinanda, ya kumtoa chatu pangoni. Ukisha tafuna karanga, utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga, unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na pesa utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Umehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Sana kesha jimu, kutafuta sifa. Naibiwa, 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 naibiwa. Kuna kina ruzi jiposa, wale wapenda verosa. Ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift ogopa, nigudash kudivishoka. Mchunguze cheni doroka, nyele na pochi kakopa. Usije kuyavamia, yasije yaka kutisa. Hawachelewagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi kisa kwenye suruali vibamia. Ukimuunga ferani, hatokona rijani. Wakati chumbani webegi, ukifunga moja kichani.
Barabara kabisa, anatoweka mwanamuziki. Umemuita nani, Sandy Shomari?
Anaitwa Rayvanny, na hapo ambaye kama unakumbuka alipata tuzo ya BET hapa Marekani.
Haya basi, hapo amesema kuhusu six pack, kutafuta six pack. Hapo mimi nimependa, manake
hata mimi unajaribu sana kutafuta six
pack. Najaribu kuzitafuta na huenda nikazipata hivi karibuni. Na sasa katika masuala ya teknolojia, ni kama tulivyowaeleza hapo jana kuhusiana na simu ya iPhone X ambayo inajulikana kama iPhone 10 pia. Na leo mwenzetu Harrison Kamau anatuarifu zaidi kuhusu simu hiyo na hatua mpya iliyopigwa na kampuni ya elektroniki ya Apple ya kuzindua simu hiyo mpya hapo jana, ambayo kwa katika familia wanaendelea kuita iPhone lakini na majina tofauti.
Majina mengi tofauti.
Hebu twende moja kwa moja mpaka kwake Harrison Kamau.
Asante sana mwenzangu Sunday Shomari na BMJ Muradi, ukiwa kule studio 15 VOA. Basi Kwenye teknolojia hivi leo tunaangazia kuzinduliwa kwa simu ya iPhone mpya kabisa. Lakini kwanza hebu tuangalie historia ya iPhone iliyoanza takriban miaka 10 iliyopita. Ubunifu wa iPhone ulianza pale mbunifu Steve Jobs alipotoa ombi kwa wahandisi wa kampuni ya Apple Incorporated mwaka wa 2003 la kutathmini kuhusu utumizi wa vifaa vya kielektroniki vinavyoweza kutumia kidole kubonyeza, yani touch screen. Kufikia mwaka wa 2006 ndoto hiyo ilikamilika na iPhone ya kwanza ikatolewa mwaka wa 2007. Ya pili ikawa iPhone 3G mwaka uliofuata wa 2008, kisha iPhone 3GS mwaka wa 2009. Alafu baadaye ikawa ni iPhone 4 mwaka wa 2010. iPhone 4S ilifuatilia mwaka uliofuata wa 2011, kisha iPhone 5 mwaka wa 2012, iPhone 5 na iPhone 5S na vile vile 5C zikawa zimefuata mwaka wa 2013. iPhone 6 Plus ilifuata mwaka wa 2014, huku iPhone 6S Plus mwaka uliofuata, iPhone SE pamoja na iPhone 7 na hatimaye mwaka huu ambapo tumeshuhudia iPhone 8. Na basi tunapozungumza ni kwamba kampuni ya Apple Jumanne imezindua simu yake mpya kabisa aina ya iPhone X ama iPhone 10 inayogharimu dola 1000, ikisema kuwa inafungua ukurasa mpya katika mawasiliano ya kizazi kipya. Mkurugenzi mkuu wa Apple Tim Cook amezindua simu hiyo kwa mara ya kwanza kwenye ukumbi wa Steve Jobs, ambao ulipata jina kutokana na mwanzilishi wa iPhone Steve Jobs miaka 10 iliyopita. Swali kubwa ni je, ni watu wangapi wako tayari kutumia dola 1000 kujipatia simu hiyo? Basi kwako Sande Shomari na BMJ Muridi.
Safi kabisa, Harrison Kamau, asante sana. Labda BMJ Muridi utakuwa uko tayari kutumia dola 1000 kupata hii simu, maana si mchezo. Hii simu imekuja na mbwembwe nyingi, lakini watu wanajiuliza kweli kweli kuhusu hii bei.
Kwa kusema kweli, dola 1000 kwangu sitaweza kutumia, manake kule ninakotoka dola 1000 ni ploti mzima. Labda wakati ikiteremka bei labda tutaangalia.
Sawa kabisa.
Na msikilizaji, katika tafakari ya leo, mwanafunzi mmoja wa shule ya upili katika kaunti ya Homa Bay huko nchini Kenya mpatikana na bunduki ambaye amekuwa akibeba akiwa darasani. Gazeti la Daily Nation limeripoti kwamba mwanafunzi huyo wa shule ya upili ya Orero alikuwa anatumia bunduki hiyo kuwatisha wanafunzi wenzake walipokataa kumpatia chochote alichokitaka. Na iwapo unadhani msikilizaji kwamba bunduki hiyo ni bandia, polisi wa Kenya wamesema ni bunduki hatari mno ya aina ya kipekee ambayo asili yake ni hapa Marekani. Mwanafunzi huyo amesema kwamba alikuwa amepewa bunduki hiyo kama zawadi na jamaa wake wanaoishi hapa Marekani. Tafakari hayo.
Sare sana kwa tafakari hiyo, BMJ Muridhi. Basi moja kwa moja, BMJ, hebu tuangalie kwenye maswali. Jana tuliweka swali kwenye mtandao kwa wasikilizaji wetu tukiuliza, kufungwa kwa maduka ya Nakumatt kule Uganda kuna maanisha nini kwa biashara Afrika ya Mashariki?
Naam, na wamejibu kwa wingi kabisa. Tukianza naye Jemedari Anzurun anasema Nakumatt ikifunga, what is the big issue? Anaongea kwa Kiingereza hapo, anasema most of us do not shop at Nakumatt. At Nakumatt, Nakumatt haki hii Afrika iko na shida sana. Anakwambia maneno mazito hayo.
Pius Dankala wa Ngoma anasema bwana ingia ucheze, alifunga duka lake ni mkwepa kodi, na hayo ni mawazo ya watu.
Naye George Molele anasema yuko pale Tanzania, anasema walitangaza kuuza hisa mwezi Machi, ila kama la Arusha tayari choka mbaya.
Haya, Grayson Mgisa anasema akiwa kule Mbeya, ni wakati wazawa kuendesha biashara zao na kunufaika na nchi yao. Wazawa tusifumbie macho na mabepari, kwa sababu Nakumatt watuimarisha kuwa tegemezi wa bidhaa za Ulaya. Tuige ufanisi wao na tuuze bidhaa zetu, sio zao.
Tumalize naye Mbaga Karimu. Mbaga anasema hiyo ni ishara mbaya sana na mdororo wa uchumi. Na msikilizaji, kwa hiyo hayo maoni yake Mbaga Karimu. Mbaga, tunaona time zimekimbia sana. Na ndio mwisho wa VOA Express hivi leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na kwambia kaa chonjo, usikose kuungana nasi hapo kesho kwenye VOA Express tena muda na wakati kama huu. Alasiri njema.